Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Сабый бала дөньяга килгәч, мәрхәмәтле әнкәсеннән ярату сүзләрен, өлкәннәрдән изге догалар ишетеп үсә. Нәкъ менә шул чорда аның күңеленә милли аң тагында тирәнрәк үтеп керә һәм шулай яңа кеше, яңа шәхес формалаша башлый. Юкка гына өлкәннәрдән ана сөте белән кермәгән, тона сөте белән керми дип әйткән сүзләрен ишетмибездер. Тормыш юлында ышанычлы кешеләребез, тәрбия бирелек әтиәнибез, ак әбиләребез, файдалы киңәшләре белән акыллы сүзен әйтүче бабаларыбыз булу балалар тәрбиясенә зур йогынты ясый. Бергәләп тәрбия кылганда гына ана телебез, матур традицияләребез, сәнгатебез югалмый, онытылмый ул. Тапшырыбыз кунагы Илдар Габдуллин дә тәрбия гаиләдән башлана ди. Әйдәгез, аның буш вакытын ничегрәк уздыруын, ниләр белән кызыксынуын белешик.
Исәнмесез, минем исемем Илдар. Актаныш районында туып үстем. Мин үземнең вакытымны әлбәттә инде файдалы итеп үткәрергә тырышам. Укул белән бәйләнгән өлкәләрне гомумән әйткәндә бөтен яктан да камилләшергә тырышырга кирәк. Үземнең мисалымда әйтеп китсәм, мин спорт белән шөгыльләнергә яратам һәм спортның экстремаль төрләре белән шөгыльләнергә яратам. Мәсәлән, скейтбординг һәм ролик коньки. Шулай ук дуслар белән баскетбол, футбол һәм башка төрләр белән шөгыльләнәм. Шулай ук мин музыка белән кызыксынам. Үзе безнең татар эстрадасы һәм дә инде чит ил музыкасы белән дә кызыксынам. Музыкаль инструментларда уйнарга яратам. Мәсәлән, гитара, барабаннарда уйнарга өйрәнәм.
Без соңгы вакытларда авыл яшьләренең эш гамәлләре, буш вакытларын ничегрәк уздырулары турында тапшыруларыбыз да ишеттереп торабыз. Ә менә авыл яшьләре белән шәһәр яшьләренең үз-үзләрен тотыш ягыннан аермалары сизеләме икән? Бу сорауга Илдар булайрак җавап бирде.
Минем күзәтүләр буенча аерылмый. Чөнки шәһәрдә дә һәм авылларда да уку һәм гомумән яшәү шартлары бер тигезгә әйләнеп килә. Мәктәпне бетергән яшьләр шушы 17-18 яшькә кадәр җитеп, үзләре фикер йөртә беләләр һәм үзләре өчен җаваплы булалар. Бу гадәтләргә бары тик аларның аралашкан дуслары алмашына һәм яшәү һәм вакыт үткәрү шартлары үзгәрә. Минем фикеремчә, хәзерге моментка минем начар гадәтләргә бирелмәү әниләремнән алдым дип уйлыйм. Мин әтиәниләр белән мәктәптәге 6 класска кадәр бергә булдым. Минем уйлавымча, әле бу вакытта яшьләрнең, балаларның дигәндә, бернинди начар гадәтләргә тартылуы күзәтелергә тиеш түгел. Шуңа күрә мин күп вакытымны укуда һәм әти-әниләремнән аерым үткәрүгә, мәктәптә һәм интернатта булуыма бәйлим. Әлбәттә, бу проблеманы хәл итү өчен күп чаралар каралган, күп оешмалар бар. Балалар һәм яшь үсмерләр өчен күп программалар, лагерьлар ясала. Балалар өчен спорт өлкәсендә, физика һәм математик өлкәсендә лагерьлар оештырыла. Төрле акциялар үткәрелә, мәсәлән, шул ук мин татарча сөйләшәм, рок-музыка, наркотикларга каршы һәм шулай ук спорт чаралары үткәрелә, олимпиадалар, иҗади кичәләр үткәрелә. Яшь үсмерләрне яңа спортның экстремаль төрләренә җәлеп итү өчен оештырылган оешмалар барлыкка килде. Әлбәттә, позитив үзгәрешләр күзәтелә. Хәзерге яшьләрнең, мәктәп укучыларының һәм студентларның якты киләчәккә омтылышлары күзәтелә. Укуга, спортка һәм иҗатка, музыкага дип әйтик, омтылышлары артып килә. Мин барлык радио тыңлаучыларыбызга әлбәттә саулык һәм сәламәтлек телим. Вакытларыгызны бушка үткәрмәүегезне, тормышка карашыгызны бары тик позитив булуын гына телим.
Менә шундый безнең дусларыбыз. Аларның барысы да бу тормышта үз юлларын табып, куйган максатларына ирешергә омтылалар. Ә без исә аларның барысына да хәерле матур кичләр теләп, музыкаль сәлам юллыйк.
Neydi söylese sözlerim, sözlerim on bilen tuttula kuzlerim. Aldımda gel sinen nazlı yüzlerim. Kilele kilele kilele.
2021 йыл Татарстаныбызда туған тілләр һәм халыклар бердәмлеге йылы. Тапшыруыбызны Снежана Кадырова белән дәвам итәбез.
Минем исемем Снежана. Мин Башкортстан Республикасыннан, Дүртөйлө районынан.
Менә синең исемең татар түгелме?
Минем гаиләм татар гаиләсе. Әтием дә, әнием дә, картәем дә, әнием дә барыбыз да татарлар. Шундый исем кушканнар инде. Шигырем бар, әзрәкне сөйләп китәм инде. Рафаэль Сафинның Кыр казлары. Өндә түгел, төштә күрдем аны. Язгы таңны сызылып атканын, көмеш чылбыр булып тезелешеп, кыр казлары очып кайтканын. Җир ямь-яшел иде. Күк зәп-зәңгәр. Шунда якты аяз яз иде. Җиргә, күккә, төпсез зәңгәрлеккә карап, акылыңнан яз инде. Шунда якты аяз яз иде. Кыр казлары очып килә иде. Таң нурына манчып төшләрен. Нигә әле шул төш онытылмый? Онытылганда башка төшләрем. Кыр казлары очып килеп төште тымызы күл буена, тыллыкка. «Исәнмесез казлар!» диген идем. «Исәнме юкташ!» диген тавышка ышанмый да тордым. Минем алда казлар түгел иде, солдатлар. Түшләрендә шыңлы медальләре, шинельләрен төреп алганнар. «Исәнме туган!» диләр, безне диләр, онытмадым әле якташлар. Исилиләр мәле. Без бит яуда үлеп калган солдатлар. Җир уянган шакта ничек төзеп ятмак кирәк кабердә. Кыр казлары булып туган якка кайтып төштек менә хәзер дә. Табигатьнең уяу бер мәлендә яз саен без шулай итәбез. Сабан сөреп киткән җиребезне, һаман көткән аналарыбызны. Балаларыбызны, хатыннарыбызны яз сайын бер күреп китәбез. Тик үзләре генә күрми кала. Күренәбез бары төштәбез. Төштә генә безгә, төштә генә очрашырга хокук бирелгән. Һәм бары тик казлар булып кына кайталабыз очып без илгә. Сездән безгә берни кирәк түгел. Тик шуңа сез колак салыгыз. Онытмагыз безне, онытмагыз. Ешрак безне иске алыгыз. Кояшлы да булыр көннәрегез, аяз күкене каплар болытта. Онытмагыз безне, онытмагыз. Кайталмагыз казлар булыпта. Шулай диделәр дә, югалдылар. Ә бүген мин, бүген таң калып, төште түгел. Өндә карап тордым. Язгы таңның сызылып атканын, көмеш чылбыр булып тезелешеп, кыр казлары очып кайтканын. Рәхмәт.
Сердәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Тапшыруны әзерләүчеләр тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла, мөхәррир Дания Ганетдинова һәм алып баручы Ония Гыбадуллина сезнең белән киләсе дүшәмбегә кадәр сау булашабыз. Хәерле, матур кичләр сезгә, дуслар!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.